Așa cum știți, Dumnezeu are trei lecții pentru Iacov, ca să-l convingă pe el și să convingă pe copiii lui din toate timpurile că nu are nevoie de înșelătoria lor, nu are nevoie de ajutorul lor în firea pământească, ca să-și împlinească planurile lui dumnezeiești. Ar fi fost posibil să moștenească dreptul de întâi născut fără înșelătorie? Răspunsul este afirmativ și lecția a învățat-o la primul tratament prin Laban. Suntem la cel de-al doilea tratament. Ar fi fost posibil să moștenească dreptul de întâi născut fără să-l cumpere. El, micul, pricăjitul, slabul, de la fratisul Esau, cel puternic, cel luptător, cel războinic. Esau e mai puternic, e războinic. Esau nu este dispus să se supună lui Iacov. Ar fi putut Dumnezeu să rezolve problema aceasta ca cel mai mic să stăpânească peste cel mai mare, fără ajutorul de înfirea pământească, fără păcat, fără minciuna lor? Acum suntem la lecția aceasta a doua și pentru început o să citim textul, așa cum se cade, din capitolul 32, la versetul 13. Tactica lui Iacov, pentru că e frică. Am terminat studiul de data trecută cu diagnosticul acesta. E un om cuprins de frică. Se roagă și se roagă excepțional de bine, dar nu este la înălțimea rugăciunii, nici pe departe. Dumnezeu îi descoperise tabăra de îngeri, el numește locul acela Mahanaim, vede că Dumnezeu e în locul acela și totuși e frică. Vede tabăra lui Dumnezeu, e frică. Se roagă și totuși este frică. Și urmează ploconul acesta pe care îl pregătește pentru fratele lui. Ne ridicăm și citim de la versetul 13. Doamne, vorbește și celor care ascultă, dar mai ales vorbește și celui care își deschide gura, pentru ca mesajul acesta să fie din partea ta. Ajută-mă să spun fraților măcar jumătate din mesajul pe care l-am primit eu atunci când am studiat cu tine în singurătatea mea și când inima mea s-a umplut să dea pe deasupra. Și învață-ne pe toți seara aceasta că ești cel mai tare, ești cel mai mare și dacă te avem pe tine de partea noastră, nu mai trebuie să ne temem de nimeni niciodată. Amin. Iacov a petrecut noaptea în locul acela. A luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte, ca dar pentru fratele său Esau, 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjii lor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Vă dați seama că ăsta când a ieșit de la Laban, de la socrul lui, a ieșit foarte bogat. Nu-i de mirare că socrul lui și cu băieții au venit după el pentru că l-au jefuit, parcă. Fetele și cu ginerele acesta a plecat de acasă extraordinar de bogat. Pune deoparte un comision pentru fratele lui și în total sunt 580 de animale alese. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă deosebit și a poruncit robilor săi: treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi porunca următoare: când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, al cui ești, unde te duci și a cui este turma aceasta dinaintea ta? Să răspunzi: a robului tău Iacov, ea este un dar trimis de Domnul meu sau și el însuși vine în urma noastră. A dat aceeași poruncă celui de al doilea, celui de al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți Domnului meu sau. Vedeți ce le insuflă mesajul acesta. Noi suntem mici, ele tare, noi suntem robii lui, el este șeful, el este Domnul, este stăpânul. Ne smerim înaintea lui. Așa să vorbiți Domnului meu sau când îl veți întâlni. Să spuneți: iată, robul tău, Iacov, vine și el după noi. Căci, îți zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea. În urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Astfel, darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea. Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și cei 11 copii ai lui și a trecut vadul Iabocului. I-a luat, i-a trecut pe râul și a trecut tot ce avea. Iacov însă a rămas singur. Vom vedea ce s-a întâmplat. În dimineață citim capitolul 33 de la versetul 1. Iacov a ridicat ochii și s-a uitat și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Leia, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiilor. De ce? Le iubea cel mai puțin. Apoi pe Leia cu copiii ei. De ce? Pe asta o iubea mai puțin ca pe Islandă. Și la urmă pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz și l-a sărutat și au plâns. Amin. Vă spuneam data trecută că ceea ce face Dumnezeu cu Iacov este un mesaj pentru toți urmașii lui Iacov. Deveniți Israel, poporul lui Dumnezeu. Poporul acesta va moșteni aceleași tare, aceleași defecte, aceleași înclinări rele ca și părintele lor Iacov. Iacov e un nume care spune ceva de caracterul lor și Iacov înseamnă înșelător. Oriunde există evrei și astăzi pe fața pământului, lumea îi privește cu suspiciune pentru că-s bun la negoț, știu să înșele, știu să facă negoț, să dea cu cămată. Ăștia întotdeauna ies bine cu banii. Toată istoria lor, poporul acesta a fost un popor dedat la succes prin înșelătorie. Știu să-și facă drumuri, să se bazeze pe abilitățile lor și nu neapărat pe Dumnezeul lor. Când n-au mai putut, au strigat la Dumnezeu. Dar Dumnezeu a fost în ultima instanță. Dar ce să-i vorbim așa de mult de rău pe ei, fraților? Nu suntem oare și noi la fel? Întâi ne gândim la noi, întâi ne gândim la problemele noastre și Dumnezeu vine pe planul al... Ia spuneți dumneavoastră. Pe ce plan? Al treilea, al patrulea. Vreți să vă arăt? Haideți să vă mai arăt ceva frumos din viața lui Iacov și a soțiilor lor. Nu v-am arătat la timpul acela, dar e o ilustrație pentru noi toți, o bună predică pentru Thanksgiving. Noi la Dumnezeu ne gândim la urma urmelor. Dar prima dată ne gândim la noi, ne gândim la relațiile dintre noi, să par bine, să nu mă fac de râs, să fiu cel mai mare din sat, fruntea satului, în biserică să fiu și eu mai deasupra, rivalitățile mele, să nu fiu cel mai prost, să nu fiu cel mai slab, să fiu și eu mai... Asta ne preocupă pe noi. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traiță. Trebuie să te descurci tu cumva. Deschideți împreună cu mine la capitolul 29, de la versetul 31, la copiii pe care i-a avut Iacov de la nevestele lui. Care a fost prima nevastă? Leia. N-ar fi vrut el să o ia, dar i-a dat-o Laban. Și, interesant, Dumnezeu a văzut că Leia nu era iubită, spune Biblia. Dumnezeu o transformă într-un caz special și pentru că nu era iubită, îi dă o binecuvântare specială, să aibă copii. Cealaltă era iubită, Dumnezeu nu îi dă copii. Așa face Dumnezeu în dreptatea lui și în strategia lui cu familia aceasta. Domnul a văzut că Leia nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. Uitați-vă când începe Leia să se gândească la Dumnezeu. Nu numai Iacov, nu numai evrei. Noi și Leia suntem la fel. Leia a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Ruben. Tradus înseamnă vedeți fiu! Vedeți fiu! Opinia publică. Toți simțeau că ea nu este iubită. Și era o femeie care, din cauza că nu este iubită, avea un complex de inferioritate, avea un complex de... Ăsta m-a luat, pe care m-a băgat taică-mi pe gâtul lui, dar el pe aia l-a iubește. Uite, așa și așa, pe mine nu mă iubește. Și toată lumea știa că nu iubește. Și aia pe tine nu te iubește, pe tine nu te lua nimeni. Te-a băgat că dacă nu te băga așa, nu te lua nimeni. Și se naște un copil și concurența aceasta și firea ei pământească spune, vedeți fiu, am copii, am copii. Aia la întâlnare, eu am copii, am copii, vedeți fiu. Asta e prima reacție. Am rămas iarăși însărcinată, versetul 33, și a născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. De aceea i-a spus numele Simeon. Dumnezeu m-a ascultat. Am găsit trecere înaintea lui Dumnezeu. Am o relație bună cu Dumnezeu. Toată lumea va vedea că Dumnezeu este de partea mea. Dumnezeu m-a ascultat. Iarăși e vorba de imaginea ei, self-esteem, cum spun americanii, eul ei înaintea celorlalți. 34. Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta De data aceasta te aștept să se gândească la cine? La Dumnezeu. Da, de unde? Ea tot cu ea avea probleme și în familia ei. De data aceasta, bărbatul meu se va lipi de mine, căci i-am născut 3 fii. De aceea i-a pus numele Levi, care înseamnă alipire. Ea trăiește un meci de fotbal în familia ei, în circumstanțele ei. Dumnezeu e undeva departe. Ea își rezolvă problemele și asta e pasiunea ei. Abia a patra oară, spune versetul 35, a rămas iarăși însărcinată. Și a născut un fiu și a zis, citiți dumneavoastră ce scrie acolo. De data aceasta, voi lăuda pe Domnul. Pe ce prioritate este Dumnezeu în viața ta? Nu știu, dar știu că în viața lui Lea a fost pe a patra prioritate. La al patrulea copil a zis, am să dau laudă Domnului. Așa suntem noi toți, ne rezolvăm problemele cu pumnii noștri, cu palmele noastre, cu unghiile noastre, cu coatele noastre, ne cățărăm, ne facem loc să ieșim în față, să ne vadă lumea, să câștigăm. Și așa este și Iacov. Dumnezeu trebuie să-i dea lecțiile acestea. Lecțiile care le dă lui Iacov sunt lecții pentru tot poporul lui Israel în toată istoria lui și pentru noi. Vă voi arăta un text foarte frumos din Osea seara aceasta. După ce dă ploconul acesta lui fratisul ca să-l îmbuneze, adevărat că există un Dumnezeu mare care conduce universul, cerurile și pământul. Dar trebuie să mă descurc eu să-mi rezolv problema asta și face mituirea aceasta lui fratisul. Avea el încredere în Dumnezeu, dar parcă mai multă încredere avea în 580 de animale. Vaci, boi, capre, țapi, cum să n-ai încredere, frumusețe de animale și în cămilele alea. El își găsește o soluție pentru el. A, Dumnezeu poate, dar Dumnezeu nu se va implica el în problema asta. Trebuie să mi-o rezolv eu. În teorie, Iacov avea o relație personală cu Dumnezeu. În practică, însă, este un om care lucrează în firea pământească și își rezolvă singur problemele, așa cum a fost Lea, așa cum suntem noi toți, așa cum au fost evrei și sunt în toată istoria lor. Și apoi Iacov mai acceptă ceva ce era destul de greu pentru el, acceptă umilirea. A fost odată când fratesul Esau a venit la el frânt de foame și i-a zis, dă-mi să mănânc și eu din ciorba aceasta roșiatică. Iacov a zis, ți-o dau numai dacă îmi dai dreptul de întâi născut. Din momentul acela, Iacov a avut complex de superioritate, că el are dreptul de întâi născut, e mai mare, e mai tare. I-a furat și binecuvântarea, era sus. Dumnezeu l-a adus de unde a plecat, de la poziția de inferioritate. L-a adus de unde a plecat. L-a strâns cu circumstanțele. Iată-l pe Iacov, cel care are dreptul de întâi născut. Iată pe Iacov, cel care a furat binecuvântarea, că nu folosește nimic. Dumnezeu îl aduce de unde a plecat și v-am citit intenționat textul, învață pe slujitorii lui, spuneți, e de la robul tău, Iacov. Și când dau cu ochii a doua zi dimineața, ăsta venea cu 400 de militari, Esau, și vede în zare cum vin așa niște cârduri de femei cu copii și în fruntea lor e o mogâldeață care când e în picioare, când e pe burtă, când e în picioare, când e pe burtă. Parcă este un soldat din o armată română pe care îl pune sergentul să facă ce? Culcat! 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 Ia, sau se uită și ce l-o fi apucat pe ăla? De 7 ori de departe, se aruncă la pământ, mai merge, iar se aruncă la pământ. Dumnezeu îl aduce pe Iacov la poziția zero. N-are nici drept de întâi născut, n-are nici binecuvântare, renunță la toate și îi spune lui fratisul, sunt robul tău. Iacov avea nevoie să învețe că problemele pe care Dumnezeu le creează, Dumnezeu le și rezolvă. În pântecele mamei lor, Dumnezeu a zis, cel mai mic va sluji celui mai mare. Cel mai mare va sluji celui mai mic. A fost împotriva logicii, împotriva tradiției, împotriva aparențelor. Ăla era tare și mare, ăsta era la fusta mamei lui. Dumnezeu a creat o tensiune, a creat o criză. Și Iacov a zis, Dumnezeu nu va putea să o rezolve. În problemele pe care Dumnezeu le creează, Dumnezeu are și puterea și înțelepciunea și planul și căile gata făcute să le și rezolve. Nu băgați mâna în problemele acestea, lăsați-l pe Dumnezeu. Iată-l pe Iacov la pământ, dându-se cu burta de pământ de 7 ori, pocăință pentru ceea ce făcuse când a luat-o înaintea lui Dumnezeu. Umilirea. Cum de se poate omul ăsta umili însă? Cum de se poate umili? Nu v-am citit în mod intenționat singura parte care lipsește din pasajul acesta. Aș vrea să vă rog să citiți împreună cu mine cu voce tare aceste două paragrafe împreună cu introducerea aceea în roșu. Oricât ar părea de paradoxal, unele din cele mai mari câștiguri vin atunci când accepți să pierzi. Unele din cele mai mari victorii vin atunci când te dai bătut. Și știți, mai ales în relații cu tine, cu cine? În relații cu Dumnezeu. În relații cu Dumnezeu. Și asta este toată lecția din seara aceasta. Eu nu știu care este relația ta cu Dumnezeu și cât crezi că ești mai deștept decât Dumnezeu, cât crezi că trebuie să-L ajuți pe Dumnezeu în problemele vieții tale, sau cât ești înțelept și știi lecția aceasta și nu ar trebui să te-o spun în seara aceasta. Dar dacă ești în poziția lui Iacov și a lui Lea și a celor care sunt firești, Dumnezeu e undeva în cerul lui și își vede de problemele lui, dar problemele mele sunt ale mele, eu trebuie să mi le rezolv. Asta e lecția pe care trebuie să o înveți. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Înaintea lui Dumnezeu nu există biruitori, există doar împinși. Și în Biserica lui Hristos, nu știu dacă v-ați dat seama, în Biserica lui Hristos și în poporul lui Dumnezeu este singura organizație în care se intră atunci când te așezi, cum? În genunchi. La orice companie unde mergeți dumneavoastră, vă faceți un rezumeu în care căutați să arătați cât mai? Spuneți, nu v-ați făcut rezumeul? Scrieți acolo și ce vi se pare că ați făcut. Numai ca să impresionați pe ea de la cadre și pe șef și eventual să vă angajezi. Când faceți aplicație la Dumnezeu ca să intrați în biserica lui, în poporul lui, să vă primească acasă, ce scrieți pe rezumeul dumneavoastră? Nevrednic. Era un om care era în templu și se ruga și spunea, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Și ca vameșul acesta, eu îți dau zeciuială din până și din spune Domnul Iisus. Și era unul care stătea acolo departe, nici nu căuta, nici nu îndrăznea să ridice ochii către cer, se bătea cu pumnii în piept și spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Domnul Iisus spune, vă întreb, care din ei credeți că s-a coborât acasă, socotit? În relațiile cu Dumnezeu, singurele noastre biruințe sunt când capitulăm. În relațiile cu Dumnezeu, singurele noastre binecuvântări sunt atunci când luăm mâna de pe totul și spunem, Doamne, iartă-mă, nu merit nimic, nu sunt nimic, nu sunt vrednic de nimic. Primește-mă ca pe una din slugile tale. Și atunci încep binecuvântările. Acesta e o lecție pe care trebuie să o învățăm toți și este în Biblie de la Geneza până la Apocalipsa. De data aceasta ne uităm la Iacov cum o învață el. Deocamdată era tare și mare. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov. Pe când se lupta cu el, omul acela a zis: lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis: cum îți este numele? Ciudată întrebare. De obicei se întreabă: care este numele? Întrebarea este: cum îți este numele? Pentru că Dumnezeu nu căuta de la el o identificare, ci o mărturie, o spovedanie, o recunoaștere. Cum îți este numele? Și Iacov răspunde: înșelător. Apoi a zis: numele tău nu va mai fi înșelător, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Dumnezeu se întâlnește cu un om și în noaptea aceea îl face un alt om. Un alt om care nu-i va fi greu să se arunce cu fața la pământ în fața lui Esau. Un alt om care e gata să renunțe la tot și să piardă tot și să lase pe Dumnezeu. E un om care a fost frânt într-o noapte. Dacă vă uitați la ecran, aceasta este o poză făcută de unul dintre cei mai mari pictori, Gustave Doré, făcută în 1855. Dacă ar fi mai devreme, vă spun câteva lucruri despre poza aceasta, dar deocamdată nu prind numai la atât. Vă aduceți aminte că în Noul Testament, când primii ucenici vin la Domnul Iisus Hristos, unul dintre ei se întoarce și îl găsește pe Natanael. Urmă, Natanael acesta vine și dă ochii cu Domnul Iisus. Și Domnul Iisus îi spune câteva cuvinte despre el. Iată un israelit în care nu este niciun... Știți ce spune Domnul Iisus acolo? Iată un israelit în care nu este niciun Iacov. Înțelegeți jocul de cuvinte și aluzia Domnului Iisus? În noaptea aceasta, dintr-un Iacov, Dumnezeu face un Israel. Pe noaptea marilor schimbări. Și Domnul Iisus, când va da cu ochii de Natanael, îi va spune: iată un israelit în care nu este vicleșug, nu este Iacov. Un om așa cum ar trebui să fie toți. Aceasta este noaptea în care se naște un Natanael. Dintr-un înșelător se naște un prinț al lui Dumnezeu. Noaptea aceasta. Este multe de spus despre noaptea aceasta, dar aș vrea să o analizăm poate mai rece așa decât să o analizăm sentimental. Ce s-a întâmplat în lupta aceasta? În primul rând aș vrea să vă descriu. Să vă pun câteva întrebări. Este foarte clar că cel cu care se luptă Iacov în noaptea aceea nu este om, deși în text este numit un om. Dar el se luptă acolo cu mai mult decât un om. E vorba de un înger al lui Dumnezeu. Veți spune, frate Daniel, dar de ce puneți un cuvânt care nu este acolo în text? E mai mult decât un înger al lui Dumnezeu. Este o teofanie și Iacov se luptă cu Dumnezeu. Deschideți, dacă vreți, împreună cu mine la Osia, capitolul 12, de la 2 la 4. Înainte să citim textul, aș vrea să vă dau o imagine, o ilustrație. Vă dau din viața mea, deși aș putea să o dau probabil din viața fiecărei familii a celor care sunteți aici. Eu n-am avut băieți până acum, o să am. Am avut fete. Și fetele cresc altfel decât băieți. La tata am fost doi băieți. Dacă fetele se joacă cu păpuși, de-a mâncarea și de alte lucruri, băieții se joacă de-a război, de-a lupta. Și una din bucuriile noastre era să ne batem unul cu celălalt și de multe ori nu țineam cont că tata era obosit când venea de la fabrica lui de pantofi și bucuria noastră era să ne luăm la trântă cu tata. Ați văzut vreodată în familiile dumneavoastră, întreb acum, o luptă între un băiat și tata lui? Fetele nu se luptă cu tata, e clar. Dar unde au băieți? Unde au băieți? Ăla Prâslea vine la taică-su și taică zice, mă, ce vrei, mă? Frate, zice, taică-su se uită la el, zice, vrei să ne bată? Tu! Și îți apucă și îl ia pe taică-su de aici și trage și taică-su se uită la el și trage un vânt așa și îl dă peste acolo. Și zice, mai vrei? Și vreau să scoală de acolo, dacă e băiat, așa cum e băiat, se ridică de acolo și iar vine și trântește în taică-su și taică-su se lasă și cade jos și ăla vine peste el și... Urmă, taică-su, când se plictisește, îi trage iar un vânt și îl împinge în partea alaltă și poate să lovește cu capul sau cu buza de eu știu ce de acolo și curge sânge, dar e băiat, se ridică de acolo și iarăși îl va lupta. Frații mei, asta este lupta din noaptea aceasta. Iacov s-a luptat cu un om și Osea ne va spune un înger, dar e mult mai mult decât un înger, s-a luptat cu Dumnezeu. Hai să ne închipuim că n-a fost Dumnezeu, că a fost un înger. Vă aduceți aminte că la una din luptele lui Israel, Dumnezeu a trimis un înger și a omorât câți? Sute de mii de oameni! Și îngerul ăsta se luptă acum, nu cu 100 de mii! Ci cu unul. Și, domnule, se luptă cât? Toată noaptea. E așa de simbolic și caragios și plin de dragoste și plin de mesaj în același timp. Este ca un tată care se luptă cu băiatul lui și putea să-i tragă una și să-l polcnească de la început, dar să se hârjonească și lasă să se hârjonească o noapte întreagă, să luptă, să luptă. Și îl obosește și îl mai lasă să se odihnească, zice, mai vrei, mai vreau, hai! Și iar o ia. Așa, și uite, asta face Iacov, o noapte întreagă se luptă. Și când credea că l-a biruit pe omul acela, omul acela iar îi trântește un textul nostru din Geneza ne spune că Iacov într-un fel avea ascendent fizic și veneau zorile și în panică omul acela a zis, lasă-mă că trebuie să plec. Și Iacov zice, nu te las până nu mă binecuvintezi. Și cumva Iacov e deasupra că el îl lasă sau nu îl lasă. E un mod foarte superficial de a înțelege lupta aceasta. Dacă un copil cu tata lui este un mogâldeață la care taică-su poate să-i tragă o scaltoacă și îl termină acolo, Iacov cu îngerul acesta era un neputincios. Dumnezeu toată noaptea aceasta îl macină. Iacov plânge, iarăși se bat. Iacov iarăși plânge, iarăși se bat. Toate spaimele sunt în sufletul lui și se luptă pe viață și pe moarte cu unul pe care el își dă seama că nu-l poate birui. Dar se luptă pentru că e pe viață și pe moarte și își dă seama că nu-l poate birui. Și plânge și se luptă pentru că nu știe va muri sau nu va muri. Și spre dimineață își dă seama că omul acela nu vrea să-l omoare. El nu-l poate bate pe omul acela. Toată noaptea a trăit cu spaima că ăla vrea să-l omoare. Spre dimineață își dă seama că ăla nu vrea să-l omoare. Și că totul are un alt înțeles. Și spune... Nu te lasă pleci până când nu mă vei. În limbajul lor, în obiceiul lor, în tradiția lor religioasă, tălmăcită în cartea Evrei cu Melchisedec și cu Avram și cu preoția lui Melchisedec și preoția lui Avram, Levitică, dacă Avram i-a dat zeciuială lui Melchisedec, înseamnă că tot ce este în Avram este mai mic decât Melchisedec. Dacă Melchisedec îl binecuvintează pe Avram, înseamnă că Melchisedec e mai mare, că ăla care e mai mare îl binecuvintează pe cel mai mic. Și Iacov zice, binecuvintează-mă. Nu pleca până când nu mă binecuvintează. Este recunoașterea lui că ăla e mai mare. Că ăla e cineva care are nu numai forță. Putea să-l facă praf, putea să-l omoare. Are nu numai bunătatea că nu-l omoară. Dar omul acela este cineva care are dreptul să binecuvinteze. Este o ocazie unică pe care nu vrea să o piardă. E mult mai mult din ceea ce este textul acesta și unul din puținele comentarii l-avem în Osea, capitolul 12. Cu imaginea aceasta proaspătă în memorie, vreau să vă spun două cuvinte despre Osea. Osea este o carte profetică, profetul are o problemă, trimis din partea lui Dumnezeu, poporul e necredincios. Toată viața ăștia au fost necredincioși. Știți cum se însoară cu o femeie și așa mai departe și așa mai departe și ceea ce se întâmplă în cartea Osea. Și în capitolul 12 Dumnezeu se plânge de caracterul poporului. Am o problemă cu voi, israeliți. O am de când erați Iacov.
Voi v-ați luptat cu mine. Voi v-ați luptat cu mine. Și tot așa faceți.
Asta e capitolul 12. Lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit. Zilnic mărește minciuna și Iacov, înșelătoria. Face legământ cu Asiria și duc unde lemn în Egipt. Planuri, tertipuri, plocoane, mituiri, șmecherii. Domnul este în ceartă și cu Iuda și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui. Îi va răsplăti după faptele lui. Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe frate-său de călcâi și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu. A făcut dreptate cu mâinile lui, a făcut un plan cu mintea lui, a judecat după inima lui, n-a așteptat după Dumnezeu, nu i-a dat dreptul să fie întâiul lui Dumnezeu, a luat-o înaintea lui Dumnezeu. Versetul 4, tălmăcire la textul nostru. S-a luptat cu, și acolo scrie omul, aici scrie îngerul. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, halal biruitor, pentru că imediat explică. A plâns și s-a rugat de el. A plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. Domnul este Dumnezeul oștirilor, numele Lui este Domnul. Tu dar întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește întotdeauna în Dumnezeul tău. Dar voi faceți șmecherii. Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele. Și Efraim zice, cu adevărat, m-am îmbogățit, am făcut avere și în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat. Și totuși eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului și până acum eu te voi face să locuiești iarăși în corturi ca în zilele de sărbătoare. Eu am vorbit prorocilor, am dat o mulțime de vedenii și am spus pilde prin proroci. Dacă Galaadul s-a dedat la slujba idolilor, galadiții vor fi nimiciți negreșit. Ei jerfesc boi în Gilgal, de aceea altarele lor vor ajunge niște mormane de pietre pe brazdele câmpilor. Iarăși, Iacov a fugit odinioară în câmpia Aram. Altul ar fi fost planul lui Dumnezeu, frați și surori. Cu totul altul ar fi fost planul. Dacă Iacov și mama lui nu făceau ce au făcut. Dumnezeu ironizează și spune, în loc de planul meu cel bun, cel desăvârșit, ați luat calea voastră și ce ați ajuns? Iacov a fugit odinioară în câmpia Aram. Israel a slujit pentru o femeie. Și pentru o femeie a păzit turmele. Acesta este un pasaj profetic și el aruncă o lumină asupra luptei din noaptea aceasta. Vă rog să vă uitați la ecran și să trecem împreună prin analiza acestui eveniment. Ce s-a întâmplat în lupta aceasta? În primul rând, Dumnezeu i-a dat lui Iacov conștiința slăbiciunii. Am spus, în biserica lui Dumnezeu se intră numai pe genunchi. Și singurii care se califică să intre în compania lui Dumnezeu sunt cei care la angajare spun nu merit, nu sunt vrednic. Iacov a trebuit să capete conștiința slăbiciunii lui. Dumnezeu l-a lovit la încheietură și toată viața evreii trebuie să știe că nu prin puterea lor ei șchiopătează. Sunt slabi. Iacov i-a învins prin șiretric, prin tertipuri, prin, știu eu, providența lui Dumnezeu, pe Isaac, l-a învins pe Esau, l-a învins pe Laban, dar acum este învins de Dumnezeu. Îi trebuie conștiința aceasta a slăbiciunii. O noapte întreagă Dumnezeu îl mestecă, așa cum se mestecă tărâma pământului și Dumnezeu face un alt Adam din Iacov și din Iacov va scoate dimineața remodelându-l un Israel, un prinț al lui Dumnezeu. Al doilea lucru, Dumnezeu îi dă prețuirea binecuvântării. El a crezut că se poate fura. Și acum el e binecuvântat cu aia furată. Dar noaptea aceasta își dă seama că aia n-are niciun preț. Aia furată n-are valoare. Și îi spune îngerului, cel binecuvântat cu binecuvântare furată, cu binecuvântare falsă, spune, binecuvintează-mă. Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Binecuvântarea lui Isaac este fără valoare, fără binecuvântarea lui Dumnezeu, tatălui. Of, ce necaz mi-e pe tata lui! Mă lăsați să fiu un pic supărat pe Isaac? Are doi băieți, îl preferă pe ăsta mare și pentru că îl doare ficatul sau eu știu, i s-a lăsat o ceață pe ochi, în firea pământească zice, măi, eu văd că mor și nu te-am binecuvântat. Du-te și prinde-mă un vânat, fă-mi o mâncare cum îmi place mie să te binecuvintez. Nu-i spune lui nevastă sau nu se roagă, nu vorbește cu Dumnezeu. El rezolvă problemele după ce mănâncă, după ce are în gură, dacă o să am gust bună. Că poate mor. N-are nicio legătură cu Dumnezeu. De unde știu? Când se va întoarce Iacov, se va duce până la tata lui. Se va duce până la tata lui și se va întâlni cu tata lui. Și Iacov se va întâlni cu Isaac după 20 de ani. De la cine a luat Isaac noțiunea aceasta că este pe moarte? Nu de la Dumnezeu. Că Dumnezeu știa că va mai trăi încă 20 de ani. Isaac spune, s-ar putea să mor, nu te prindem ceva ca să pot să te binecuvântez. Uitați-vă la capitolul 35, versetul 27. Venind în Țara Sfântă, Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre, la Chiriat Arba, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avram și Iacov. Zilele vieții lui Isaac au fost de 180 de ani. Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Fiii lui Esau și Iacov l-au îngropat. În noaptea aceea, învins de trimisul lui Dumnezeu, Iacov spune, chestia aia cu tata n-are nicio valoare. N-au nicio valoare. Dumnezeu și-a transmis vocea lui, dar Isaac nu era pe moarte. Ce s-a întâmplat acolo n-a fost de la Dumnezeu. El acum, fiind tăvălit o noapte întreagă, se agață de îngerul acela și spune, binecuvintează-mă. Dar nu-mi joacă! Dă-mi-o pe aia adevărată de la Dumnezeu. Dă-mi-o pe aia de la Dumnezeu. Vreau să fiu binecuvântat, dar nu s-o fur. Nu să-mi o dea taică-miu după poftele lui și după nazurile lui. Vreau o binecuvântare adevărată. Dă-mi o binecuvântare. Vreau să fiu binecuvântat. Nu vreau să trăiesc singur. Vreau să fiu în planul lui Dumnezeu. Să-și exprime Dumnezeu voia lui peste viața mea, peste casa mea, peste viitorul meu. Dă-mi o binecuvântare. Nu sunt orfan în universul acesta. Vreau să mă încastrez în planul lui Dumnezeu. Dă-mi binecuvântarea lui Dumnezeu să mă îmbrace ca o pelerină și ca un scut și ca o pavăză. Să-mi dea valoare. Dă-mi binecuvântare. Și el învață că binecuvântarea aceasta nu se fură. Aceasta se dobândește prin rugăciune, prin plâns, prin pocăință, prin smerenie. Al treilea lucru este forajul acesta în conștiința lui Iacov. Vrei să fii binecuvântat? Meriți? Și nu îl întreabă care este numele. Nu știa Dumnezeu care este. Doar toată le știa. Îi zice, vreau binecuvântare, cum ești? Și Iacov zice, înșelător. Toate cuvinte, meriți? De-aia spune Osea că a stat și a plâns. A plâns. A forat în conștiința lui și a mărturisit nevrednicia și a spus, sunt un om înșelător. Și trimesul lui Dumnezeu zice, nu-i nimic. În noaptea aceasta s-a schimbat. Îți dă o nouă putere. Ai luptat cu oamenii și cu Dumnezeu și ai fost... Viitor. Îți dau o nouă binecuvântare și l-a binecuvântat acolo și să vă arăt imediat cine l-a binecuvântat. O nouă mărturie. Am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. De data aceasta, ca Iov altădată spune și Iacov, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Iacov, care se rugase lui Dumnezeu și știa să se roage destul de bine, spune, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Știa că este un păcătos care ar fi trebuit să fie distrus de sfințenia lui Dumnezeu. Textul spune, răsărea soarele, Dumnezeu îi dă nu numai o nouă putere, o nouă binecuvântare, o nouă mărturie, îi dă o nouă zi. Îi dă o nouă amintire a slăbiciunii lui. E adevărat un nume schimbat, dar un picior nevindecat. Harul lui Dumnezeu se dă numai peste slăbiciunile noastre și Dumnezeu trebuie să ne ajute să nu uităm că suntem slabi, să nu uităm că suntem slabi. De câte ori ne binecuvintează, ne luăm nasul la purtare, ridicăm fruntea în sus, ne înfumurăm, ne încumetăm, ne mândrim. Dumnezeu zice, trebuie să vă aduc aminte mereu că sunteți slabi, că harul meu numai în slăbiciune este făcut de săvârșit. Și spune Pavel, m-a dus în al treilea cer, am văzut lucruri care nu se pot spune, am văzut, am așa și am văzut. Și Dumnezeu mi-a dat un țepuș în coaste, un sol al satanei. Și l-am rugat pe Domnul, nu odată, nu de două ori, ci de trei ori să mi-l ia. Și Dumnezeu mi l-a luat. Pe Iacov l-a lovit în chietura piciorului și a toată viața scăpată. Eu știu de un Dumnezeu care vindecă. Eu știu că dumneavoastră vă rugați unui Dumnezeu care vindecă. Ăsta e Dumnezeul care rănește. Ăsta e Dumnezeul care creează probleme. Ăsta e Dumnezeul care sclântește și nu-l vindecă. Îl lasă așa toată viața. Și pe Pavel îl lasă cu țepușul în coastă și nu-l vine. Pentru că altfel ne-am luat nasul la purtare. Și ne trebuie o perpetuă amintire a slăbiciunii noastre. Cine l-a binecuvântat în noaptea aceea pe Iacov? A fost un om? A fost un înger? Vă rog să deschideți la capitolul 35 și cu aceasta ne apropiem de încheiere. Capitolul 35 la pagina 39. Țineți minte ce a spus omul acela. Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Vă uitați acum la capitolul 35. Versetul 9. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacob după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis, numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și i-a pus numele Israel. Cu cine s-a luptat Iacov? A fost un om? A fost un înger? Nu! Vai de mine! L-am văzut pe Dumnezeu față în față și am scăpat cu viață. Iacov își dă seama că a avut de-a face cu Dumnezeu. Care sunt aplicații pentru viața noastră? Vă rog să vă uitați la acest rezumat. Semănăm noi cu Iacov? Evreii precis seamănă cu Iacov. Dar noi semănăm? Toată firea pământească seamănă cu Iacov. În tertipurile lui Iacov vedem propria noastră înclinație de a ne încrede mai degrabă în noi decât în promisiunile lui Dumnezeu. În fugile lui Iacov și... E un studiu foarte interesant, eu nu fac un studiu pe texte, fac așa o privire de ansamblu. Fuge de acasă, fuge de la Laban, Iacov mereu fuge, un studiu în fugile lui. În fugile lui Iacov recunoaștem teama noastră de a confrunta consecințele alegerilor noastre greșite. Noi nu ne rezolvăm problemele de obicei, noi vrem să scăpăm de ele, să fugim de ele, ca și Iacov. În lupta lui Iacov cu îngerul, recunoaștem setea noastră după binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu te las până când nu mă vei binecuvânta. Avem o cântare frumoasă. Spre alții vergi, milă de sus, fă-mi și mie așa. Și ultima, în individualismul lui Iacov, recunoaștem nevoia noastră de a fi noi înșine în relația cu Dumnezeu. Sigur că de-a Iacov l-a avut pe Avram ca bunic. Iacov l-a avut pe Isaac ca tată. Dar Iacov are nevoie de o experiență personală cu Dumnezeu. Dumnezeul acesta este în seara aceasta aici ca să-ți dea și ție și mie o experiență personală cu El. Ar putea să fie ca tăticul acela care te lasă încă, deși ești copilul lui și ești așa, ca ești războinic, să te lupți cu tata și te mai tăvălește cu tine pe jos și te lasă să ai iluzia că l-ai trântit și pentru o vreme ești deasupra tu. Dumnezeu are răbdare cu tine. Dumnezeu are răbdare cu tine. Vrea să ai o relație personală cu El. Puneți-mă la... Căutați-mă. Veniți totuși să ne... Dacă este cineva în seara aceasta aici, sau în auzul vocii mele și nu are o relație cu Dumnezeu, chiar dacă a văzut îngerii lui Dumnezeu la Mahanaim, chiar dacă știe să se roage rugăciuni duhovnicești din cartea de rugăciune a memoriei lui, dacă n-ai o relație personală cu Dumnezeu, dacă n-ai ajuns să fii trântit de Dumnezeu în praful pământului ca Pavel pe drumul Damascului, dacă n-ai stat în genunchi să-i spui nu sunt vrednic să mă mai chem ca un copil al tău, încă n-ai ajuns unde trebuie să ajungi ca să primești binecuvântarea. În noaptea înfrângerilor noastre și a renunțărilor noastre, Dumnezeu binecuvintează. Și când ne rezolvăm problema cu Dumnezeu, problema cu Esau nici nu mai există. Dai ochii cu Esau și zice, frate meu, ce vrei să-ți fac? Îți las o gardă, îți las o ceva. Mai mult decât ai visat. Nu numai că nu te omoară dușmanul tău, dar e gata să te protejeze. Când ți-ai rezolvat problema cu Dumnezeu, toate celelalte se rezolvă parcă de la sine. Iacov nu trebuia să se teamă de frate său că e mai mare, că e mai tare și cum va ajunge el să fie deasupra, cum a zis Dumnezeu. Domnul poate. Domnul poate. Crede și tu cuvântul lui Dumnezeu și prin credința aceasta așteaptă ajutorul lui Dumnezeu în smerenie, în capitulare și în credință. Și crede că ceea ce Dumnezeu a spus și a promis, chiar dacă pare improbabil, se va împlini, pentru că Dumnezeu când spune, are și planul gata făcut să facă. Urmărește-L și laudă-L și admiră-L pentru frumusețea cu care își va împlini planurile Lui în viața ta. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Amin.